เนื่องในวันต่อต้านการกวดกาทั้งไซเบอร์สากลวันที่12มีนาองค์การสิทธิมนุษย์ต่างๆที่เคลื่อนไหวเพื่อให้ยุติการควบคุมสื่อสังคมออนไลน์ได้ร่วมกันเผยแพร่บทรายงานเกี่ยวกับการใส่กฎหมายกีดกันสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเก่าประเทศอยู่คงเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งในนั้นรวมทั้งสปป.ลาวนำด้วยถึงแม้รัฐธรรมนูญของลาวจะหับประกันสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนลาวแต่รัฐบาลลาวก็ใส่กฎหมายและแจ้งการหลายฉบับควบคุมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนทางออนไลน์ดังยะนางเอมิลีปารามีปริจิตผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหารมูลนิธิมนุษยญากล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่12มีนานี้ว่า
In Laos the government is mainly using article 117 of the penal code to charge people for anti-state propaganda but they also passed new laws during the period of our report
รัฐบาลลาวใส่กฎหมายมาตรา117เป็นหลักในการตั้งข้อหาโฆษณาใส่หายป้ายสีและรัฐบาลยังผ่านกฎหมายใหม่นําอีกในปี2020รัฐบาลกําหนดให้ประชาชนลาวต้องลงทะเบียนซิมโทรศัพท์โดยต้องยืนยันตัวตนเมื่อซื้อซิมถ้าบ่ปฏิบัติตามก็จะใส่โทรศัพท์บ่ได้นี่แม่นการควบคุมและการสอดส่องติดตามประชาชนลาวและต่อมาในปี2021รัฐบาลก็ได้ผ่านกฎหมายว่าด้วยการโทรคมนาคมที่กําหนดให้ผู้บริการอินเทอร์เน็ตต้องร่วมมือกับรัฐบาลในการควบคุมและลบเนื้อหาต่างๆในปีเดียวกันนั้นรัฐบาลยังกำหนดให้สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ Facebook ในการเผยแพร่ข้อมูลต้องลงทะเบียนกับทางการและเมื่อปีกายรัฐบาลก็ว่าจะติดตามและกวดกาคนลาวทุกคนทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์รัฐบาลยะนางกล่าวเติมว่าการควบคุมเสรีภาพในการแสดงออกของรัฐบาลลาวนั้นมีแนวโน้มหุนแห้งขึ้นโดยเฉพาะในปีนี้ที่ลาวเป็นประธานเวียนอาเซียนเชื่อว่ารัฐบาลจะติดตามกวดกาหลายขึ้น
ตอนนี้ลาวมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วและปีนี้ลาวได้เป็นประธานเวียนอาเซียน
ข้าพเจ้าจึงเชื่อว่ารัฐบาลจะติดตามและกวดกาการแสดงออกในสื่อสังคมออนไลน์หลายขึ้นแต่รัฐบาลลาวบ่ฮู้ดอกว่าจะควบคุมคนในโลกออนไลน์ได้จังใดย้อนว่ามันมีเพจ Facebook ใหม่ๆที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลลาวเกิดขึ้นหลายและรัฐบาลก็บ่ฮู้ว่าใครเป็นคนเฮ็ดอยู่เบื้องหลังดังนั้นรัฐบาลจึงใส่การคุกคามข่มขู่ให้เจ้าหน้าที่ไปติดตามโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อบอกคนรุ่นใหม่ให้ระวังการเว้าในโลกออนไลน์ย้อนรัฐบาลติดตามอยู่และอาจจะถูกจับหรือถูกนำตัวไปศึกษาอุปถัมภ์แต่ข้าพเจ้าก็คิดว่าตอนนี้คนรุ่นใหม่บ่ย่านต่อไปอีกแล้วกรณีการทำหายท่านอนุสาหลวงสุพรมหรือแจ็คนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในลาวเจ้าของเพจขับเคลื่อนโดยคีย์บอร์ดและกรณีท่าบุญสวนกิติญาโนอายุ56ปีนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษย์ที่ถึงยิ่งเสียชีวิตอยู่แขวงอุบลของไทยนั้นก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลลาวบ่สามารถติดตามประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศได้การควบคุมเสรีภาพในการแสดงออกในโลกออนไลน์เกิดขึ้นอยู่ทั่วคงเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ซอยให้ประชาชนทั่วไปรู้ข้อมูลข่าวสารและแสดงออกถึงความคิดเห็นหลายขึ้นแต่ก็เห็นว่ารัฐบาลหลายประเทศยังคุมคู่โลกออนไลน์ด้วยมาตรการต่างๆรวมไปถึงการคุกคามชีวิตอยู่ต่อไปเฮ็ดให้ประชาชนต้องได้เผชิญกับการคุมคู่ทางดิจิตอลดังที่ท่านเฮริโกผู้อำนวยการบริหารสมาคมอิลกาเอเชียได้กล่าวต่อกองประชุมว่า
These cases that we have been hearing so as they do underscore the pressing need to confront targeted digital persecution in the region
กรณีต่างๆที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าพวกเฮาต้องเผชิญกับการคุมคู่ทั้งดิจิตอลการขาดเคลื่อนมาตรการป้องกันและดูแลที่เป็นอิสระและพื้นที่ภาคประชาสังคมที่น้อยลงทั้งหมดนี้เป็นเกิดจากการคุกคามโลกออนไลน์ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ทั่วคงเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนสำคัญที่ให้การควบคุมเสรีภาพในโลกออนไลน์มีประสิทธิภาพหลายขึ้นแม้นบริษัทโซเชียลมีเดียหรือบริษัทสื่อสังคมเก็บกำข้อมูลของผู้ส้มใส่อยู่ตลอดเวลาและย่อมให้การร่วมมือกับรัฐบาลประเทศต่างๆในการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกที่ตามกฎกาผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลดังนั่งเจนดินิสดินโกนักวิจัยอิสระด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์กล่าวว่า
The governments are using legal and sneaky ways to quiet any resistance. Well, they would often say that it's for national security. Protect the people way of life.
รัฐบาลใส่กฎหมายและมีการติดตามเพื่อปิดปากคนที่มีความเห็นแตกต่างพวกเขามักว่าว่าเฮ็ดไปเพื่อความมั่นคงของประเทศปกป้องชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนแต่ทั้งหมดนั้นเฮ็ดไปก็เพื่อรักษาอำนาจพ
พวกเขาใส่เครื่องมือดิจิตอลเป็นต้นสื่อสังคมออนไลน์และการสอดส่องทางอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตามการปากเว้าและการกระทําของประชาชนเพื่อเฮ็ดให้มั่นใจว่าจะบ่มีผู้ใดกล้าล้ำเส้นอิงตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญแห่งสปป.ลาวพลเมืองลาวมีสิทธิเสรีภาพในการปากเว้าขีดเขียนร่วมชุมนุมจัดตั้งสมาคมและเดินขบวนที่บ่ขัดกับกฎหมายแต่ว่ากฎหมายอาญามาตรา117กำหนดว่าการโฆษณาใส่หายป้ายสีสปป.ลาวบิดเบือนแนวทางของพรรคและนโยบายของรัฐเป่าข่าวอกุศลเฮ็ดให้มีความวุ่นวายโดยการเว้าการเขียนและการพิมพ์ใส่สื่อต่างๆรวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่1ปี55ปีและจะถูกปรับไหมแต่5ล้านกีบ50ล้านกีบและมาตรา168ของกฎหมายอาญาระบุว่าบุคคลใดหากได้สร้างความเสียหายผ่านสื่อสังคมออนไลน์จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่3เดือน53ปีและจะถูกปรับไหมแต่4ล้านกีบ50ล้านกีบ